Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Markús Þórhallsson segir fréttir. Fáir eða engir leiðtogar heimsins virðast óvinsælli en Perú forseti Dina Boluarte. Hún mælist með 2% fylgi samkvæmt nýlegri skoðanakönnun, en það var rúm 20% þegar hún tók við embætti. Boluarte komst til valda eftir umfangsmikil mótmæli fyrir rúmlega 2 árum og andóf hefur litað alla hennar stjórnartíð, auk þess sem stjórnarhættir hennar undir smásjá annara yfirvalda. Þetta ábyggilega heimsmet, segir Alfredo Torres, forstöðumaður Ipsos kannana fyrirtækisins í Perú. Fylgi þjóðarleiðtoga hafi hvergi mælst minna í þeim 90 löndum sem Ipsos stundar mælingar. 6 forsetar hafa setið að völdum í Perú síðustu átta ár og Boluarte verður þaulsæknust þeirra. Ná hún að setja út kjörtímabilið sem líkur á næsta ári. Lögreglan á Suðurlandi hefur lokið rannsókn á andláti Karlmanns sem lést eftir hrottalega líkamsárás í Gufunes í mars. Þetta staðfestir Jón Gunnar Þórhallsson yfirlögregluþjónn á Suðurlandi. Málið komið á borð héraðs saksóknara sem tekur ákvörðun hvort gefin verði út ákæra. 3 eru enn í gæsluvarðhaldi og hafa verið frá 12. mars, daginn sem maðurinn fannst í Gufunesi. Almenningur beðinn að vera á varðbergi eftir að 250 miljónir bíflugna slupp út þegar vöruflutningabíll með bíflugnabú innanborðs valt í Washington ríki, norðvestanvert í Bandaríkjunum. Lögreglu yfirvöld beðja fólkum að halda sig fjarri enda fari flugutnar í stórum sveimum. Vegum hefur verið lokað og bíflugna sérfræðingar eru mættir til aðstoðar við að ná flugunum aftur. Bíflugna ræktendur flestir stunda eingöngu hunangsframleiðslu en þó eru margir sem leigja bændum búin sem þarfnast bíflugna til að frjóka nytjaplöntur. Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætti því norska í þrándteimi í kvöld, leikurinn endaði með jafntefli en hann fór 1-1. Sveindís Stein Jónsdóttir skoraði mark Íslands eftir aðeins 16 mínútur. Eftir jafnteflið í kvöld og sigur Frakka gegn Sviss er ljóst að úrslita leikur er framundan gegn Frökkum, leikurinn er á laugardaginn. Eins og staðan í riðlunum leiðir Frakkland með 15 stig, Ísland í þriðja sæti riðilsins með 4. Og þá komið að því að líta til veðurs. Hæg breytileg og síðar norðarlæg átt, skýjað með köflum og víða skúraleiðingar einkum setnipartin, hitti 6 til 13 stig, fremur hæg vestlæg átt á sunnudag, víða rigning og hitti 7 til 14 stig, í næstu viku útlit fyrir stífa norðanátt með úrkomu og köldu veðri á norðanverðurlandinu, en þurft að mestu sunnan til. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 2. Alltaf má finna nýjustu fréttir á vefnum okkar, rúv.is. Fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Yeah. flór, nú det dags Albert Kymberg försvinner strax Bästa båti för kropp och själ Fyra väggar i träpanel Wedding vår värme lika bra Som tango med Arja Sayoma
Yksi, kaksi, kolme sauna
Vi ska vara bastu, bastu Ångor upp och släpp all stress idag
skugga atom stjörn á sumarbjörtu nætur himni beljósi þegar við kistumst í fyrsta skipti var eins og sóli dræði upp á baufingur skipti var eins og sólin dræði upp á baufingurinn sjóndelda ringin minn í allra fyrsta sinn
stæðileg í spána sólinni að lætin verða bærileg þú veist hvað ég á við við bera þig á herðum ég svo allir sjá við þig því þú ert svo ómót stæðileg í spána sólinni og apisina hún vildi fara út fyrir Mílan það saga, það svita hún meita herra sér sína yeah sýtir á Ísak, ég flýð með til borga nýlega ríkur, ég býð og ég borga launin sé hafi harkað fimm ári á HR og ég með cirka fjóra mánuði á mér spillum reyna loftinu með kaffisop á skloppinu ég meðum mínum þessum komundum Sjölunum í pottinum Ég skal tala sem þú Engin hérna eins og þú Baby, þú berðið svo vel Goddamn Þú ert svo ómót stæðileg Í spána sólinni Að lætin verða bærileg Þú veist hvað ég á við Vil bera þig á herðum ég Svo allir sjá við þig Því þú ert svo ómót stæðileg í spána sólinni Sæði þeim að ég myndi slá í gegn 30 gráður Celsius með ísti Búið með eitt og hálfa byggi Og byrjum nýlan Ég skal tala reynd út Engi hérna eins og þú Baby, þú berðið svo vel Goddamn Þú ert svo ómót stæðileg Í spána sólinni Að lætin verða bærileg Þú veist hvað ég á í Vil bera þig á herðum ég Svo allir sjá við þig Þú ert svo ómót stæðileg Í spána sólinni
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2 Tónlist, fréttir og veður í alla nótt Rás 2
Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll open. Breaks and she asks me how I'm doing, and I say I'm fine. Burnt toast, milk spread, stubbed my toe on the doorstep, my cat's lost, my keys gone, my neighbor mows at the break of dawn, and they ask me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of mine. Stranger from last night, overstayed like a bug bite. I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of mine. And I know now that it's alright. It just is part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of mine.
Ekki gleyma huggulegheitunum. Salka Sóði á Rás 2.
Ég er komin yfir á sunnudaga frá 9 til 11 með alla gömlu góðu dagskráliðina. Notalegir sunnudagsmorgnar með Sölku Sól á Rás 2. Það svo gott að hugga sig.
Sölka Sól á Rás 2.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
Till you spend half your life. Ég þrá að tjá eitthvað djúft í mér En allir tónar hverfin í sull Ég þrá að fangita augnablik En orðin guða samstendis upp Nema þegar ég hér við hlið Rótjast ég að lífandi Ég vil leira þína hilda óra Að þekka alla þína lita tóna Ég vil fá að vera í valið þér Stari auðvíð og gleyma mér Ó, þína hilda óra Já, ég vil bara að þreita brott ég tapa þræði allt og oft allt og von ég veit að ég get sjálfum mér kent ég læt mér dopna klopna í tvenn nema þegar ég þér Þekki alla þína vita tónan Ég vil fá að vera í fangir þér Þar í auðvíð og gleyma mér Ó, þína huga óra Já, ég vil bara þér Ég vil líka þú Virki streymar í þér Og sækir orð
eftir hér en nú eigi vonum hér frá dimmu og depurð og dvínandi fegur þín og loksum meiri þaut þula nú snúi hún í skaut heimalands og þjóðar drengsin sem bjóðar já bjálfin býðar en hann beðum sen Eftir því hún sneri heim á ný Fyrir fá einum vikum ég vann Vonina tilbaka, já ég fann Þegar hjarta jungvist lögin Tók að hamast mitt kalda huga Saman sátum mei Spjölluðum og horfðum út í gei Upp í dimmu og dulúða Djöfulleipu kúl og nú Loksum hugan löst Lofsínum nú yksi sama tröst Og áttum við forðum Skiptumst á orðum Já, bjálfin sig brendi
gleyma gjarnan en sér gleyma gjarnan en sér gleyma gjarnan en
Hilsa öllum sem telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Two-stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near 5th Street. Everybody at the bar. Since I live, I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round. We need 30 more. Two stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. Comes the 2 to the 3 to the 4. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord.
Tell them drink some.
Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near 5th Street.
So enchanting in every way, it's everlasting every day. Sweet obsession, rose bouquets. Oh, it's heaven, or so they say.
Cause I would
creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Duh.
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þórhallsson segir fréttir. Jarðskjálftar hinna hófst á 10. tímanum í kvöld, norðan við Eldey á Reykjaneshrygg. 40 jarðskjálftar hafa mælst síðan þá að sögn Bjarka Kaldarúns Frís, náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands. Hann segir þetta svipaða hreinu og varð fyrir rúmlega viku. Allir skjálftarnir eru fremur litlir en sá stæsti þó 2 að stærð. Bjarki segir jarðhræringarnar ekki tengjast gosvirkni á Reykjanesskaga, heldur bendi allt til að þetta séu hreyfingar á flekaskilum. Að minnsta kosti 28 hafa verið drepin í árásum Ísraels hers á Gaza frá því á 5. dagskvöld. Palestínsk heilbrigðisyfirvöld greina frá þessu en Ísraels her segir athugulum hafa verið beint að bækistöðum hryðjuverkamanna ofan og neðanjarðar auk annara hernaðalegra skotmarka. Almennur borgari lét lífið í loftárás Ísraels hers á vopna geymslu í Latakíu, vestanvert í Sýrlandi. Þetta fyrsta árás Ísraela á landið í næstum mánuð. Ríkisfréttamiðill Sýrlands greini frá þessu. Ísraels her segir vopna geymsluna hafa hýst eldflögar sem ógnað gætu öryggi ísraelskra og alþjóðlegra sæfarenda. Ómönnuð orustuþóta í þróun hjá sænska flugvélaframleiðandanum Saab. Forstjórinn Mikael Johansson segir þótuna geta lagt til atlögu langt að baki víglínu óvinnveittra ríkja og vera munu öflur á árásartæki en drónar. Einn tilgangur slíks tóls að fara í áhættu samar árásarferðir til dæmis til að granda ákveðnum vel vörðum skotmörkum. Þótunni verður stjórnað með gervigreind og á hæglega að geta flogið samhliða hefðbundum flugvélum. Saab boðar fyrstu tilraunaflug ómönnuðu þóttnana þegar á næsta ári og Johansson hvert búast við að þær fyrstu verði tilbúnar til afhendingar undir lok áratugarins. Joe Biden, fyrirverandi bandaríkjaforseti, segir bata horfur sínar nokkuð góðar. Hann ávarpaði fréttamenn við athöfn til minningar fallna hermenn í Delaware og hefur þar með tjá sig glímuna við alvarlegt krabbamein í blöðru hálskirtli fyrsta sinni frá því hann upplýst veikindinu miðjan maí. Biden segir sér líða nokkuð vel og allt stefni í rétt átt. Og þá skulum við líta til veðurs. Það hæg breytileg átt. Og síðar norðleg, skýjað með köflum og allviða skúraleiðingar, einkum setnipartin hiti á bylnu 6 til 13 stig. Það verður fremur hæg vestlæg átt á sunnudag, víða rigning og hiti 7 til 14 stig. Í næstu viku útlit fyrir stífa norðanátt með úrkomu og köldu veðri á norðanverðurlandinu, en það verður þurft að mestu sunnan til. Fréttir verða næst sæður útverfi klukkan 5, þangað til minnum við á vefinn rú.is. Fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.